أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المفسدين ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. قصص بیانے گی دا انبیاء علیہ السلام تاریخ بیانے گی دا پیغمبران و دا قوم اور دا نبی فضی خبر بان بحث دے کہ نبی راشی حق روڑی اور قوم پہ بگڑوشی دو حصے سوچی امنی داغی عروج بھی سوچی نمنی داغی زاوازی مضمون پری بنیاد روان دے یہ حق چچا مسترد کر دے کہ نبی پر صورت راغل ہے اگر قوم قومون تباشیری باہر زمانہ کے نظارے بانے تاریخی واقعات اور کسی راخری اللہ دابل یا قوم دے تمدن پر لحاظ بانے دیر دور اولو چک قوم دے کہ قوم عاد نہ قدیم نمبر کی کذب ثمود المرسلین دروغ جن کو نسبت دروغوں کو ثمود قوم دے رسولانو رسولان دے یو رسول تقزیب و دروجن قول دے طول پیغمبران و دروجن قول دی نو دروجن کا ثمود قوم رسولان لرا حق راول و غیت انکارو اور دیر سلسلے کے دا خبر قابل ذکر دا اذ قال لهم اخوهم کم وقت چی اوئی دیتا روز دی خپل روز دی خپل برادر دی خپل رولی سرے دی خپل قوم اوے رضی تروز دی صالح انت صالح علیہ السلام دا غنم دے علا تتقون علاکہ تاسو اللہ نا نہیں رہی گئے کہ تاسو دمرا مادہ پرسی ہے کہ پا دنیا و پا مادہ کے تاسو شرک ترسی دی ہے اور مادی دنیا کے ترقی ستا دمرا دا چلے لے عمارتونا قرن تاس ہے نتاسو دا خرص ستما نشتا رہے تاسو جدا دمرا پاکھا پاکھا دا جوڑا ہوئے نتاسو دا اللہ نہیں رہی گئے نا انی لکم رسول گورے بے شک تا سو تراغل مو دخلے رسول مستازم امین امانت دارم خدای چرا تستاز متعلق سویلی دی تاغی ٹک ٹک تا سو دخلے اغا احکام در رسام چی تا سو تباکی دن کے قومی ایزکا تا سو سرمایہ دارا مادا پرسی اخرت و توحید نمانے اور دق استا سو تباہی سبب بگر دی پش دنیا داری و مادا لہذا فتق اللہ نو دا اللہ نا اویرے گے دا اللہ دا نا فرمانے نا زان بچ کے اور صورت فکر ادا دے کہ وہ اطیعون زما اطاعت کے نبی ورطوی زما پی رویو کے ما تا گورے بغیر دا دینا نکی گی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا حجت پیخ شو دا نمونی کہ جبریل علیہ السلام راغے پا حکیم کی ورطا دا پینزو وقت من اول وقت او پینزو وقت من اخر وقت کی اوکو بیوی تیا رسول اللہ دا ستا دا امت دا منزون او خاتی او پدی طریقہ کوئے نو نبی تا کی کم دے ضرورت پر نمونی بغیر دینا خونکی گی او زیاد نبی متعلق ان نبی رسول اللہ اسوت حسنہ مضمون وراشی نبی پر ذات کے بہترین نمونہ دی زندگی دے تیرا ولو دا کامیاب ہے نتاسو چی کم دے دا اللہ نہ خجرے کے واتیعون و زمان اطاعت او تیرویو کے کامل اطاعت زمانو کے زیادت دخزے احکام درکم ازما حقانیت یو کنا خدار جو ما اسالکم زنو وارم ساسنا علیہ فدی حق رسول تاسو تی توحید دے من اجر سمزدوری ان اجری اندر اجر زما الا علی رب العالمین مگر پر رب العالمین بانے دے رب چی کم دے اغرا لے گلیم دا غا رسول ما نو اجر با اغرا کئی خطاس و خطبا کئی گئے پدی وجہ جتا سو دنیا دار شیئے مشرکان شیئے تو دنیا کی مادی ترقی کی نقطی ہے تو نظری وجنا اول استفہام انکاری دے سال و سخت رہ لے اتو ترکونا آیتا سو بدا سے پری خود لے شیئے ما ہا ہونا پدی بنگلو کی و پدی مکانات کی و پدی دلت پدی نعمتون کے آمینین پر امن و امان تل مرب پاتی سے پدی کی کی جنتیں پدی باغونوں کی و عیون پر چشموں و چینوں کی و زروعین پدی فصلوں کی و نخلن کجور و باغاتوں کی نخلستانوں کی طلعہ تلاغی اغا غنشی لڑی رست وجن حظیم دکی درس قطع جکاو دی دیکھ پدی مزو کی بتا سی چکم دی ہمیشہ تاثر آخرت تا منن رہی زیبانا خدیلا یا لے بہاں زمانہ کی خلق کو انکار کرے دے دا آخرت نا دا آخرت میں چی انکار کرے دے توحید تے خود پاتے شوئے دے نہ نبی پی روی خورد تا گھنی نا تو تشا مادہ پاتے شوئے دا دنیا داری و پاغی کے دے یو بننا سبقت اور دی پوری تلی دی چی قبرون تا رسیدلی دی خود دی ماجی مقابلہ اور کمپیٹیشن ختم شوئے نہ دے حالات شوئی دی طول گرے ہاں اور مادی تر غیبانے طول تبای شوئی آخرت پرے خیرے ندا جی کم دے تب ہمیشہ وطن ہی تو نہ اوتا سو تراش من الجبال غرن کی بیوتن کورنا غرن تراش اور غرن کو کورن جوڑوائے فارحین فارحین اسے فضول بے مقصد ضرورت نہیں تبھی ضرورت نم نمول و شہرت امارات دغمک کی قوم قوم عاد کی کمرے ذات العماد ہوتا ہوئی لو لو چک چک محالات پہ جوڑول حضرت جاب و سخر ہوئی تو غرون بے تراشل پاغی کے بے قرون جوڑول مادہ پرست سخ دنیا پرست اخرت پہ اندمنا لہذا فتح اللہ دا اللہ نا اویرے کے و اتیعون و زمان اطاعت کی رویو کے دا اللہ حکم امن ہے دا اللہ دا حکم اطاعت کے زندگی پر دا سے طریقہ تیر کہے چا آغا درمیانی زندگی وی دا نبی پی رویو کے اخرت واقل ہے توحید واقل ہے دا سے با اخرت خدای تا پیش کی گئے اور افتاف اللہ لران و مشران افتاف دا مشران کی جور شوی دی حکمہ جور شوی دی وزیران جور شوی دی لران جور شوی دی مشران ولا تتیعو تاسو پی روی مکوی امر المصرفین دا خبر دا اصراف کرون کو پا زندگی کے کو پا زندگی کی انتہائی اصراف کی انتہائی تجاوزات کی اصراف کی حدود ماتی تا اللہ تعالی حدون و کنی ماتی بخبلا بانے لو لے محلہ جو رئی دا غریب دستا دا پارا سورے نپری دی آغت را کئی او دا سے او فضل دولتون اوراوی پلول عمارات باندھے پنخ و نشانوں و یادگاروں باندھے غریب تو پیزے پیسے نور کئی ذات قوم خدا تباکی و پریدینا الَّذِينَ ذَا آتَ ثَانِ يُسْكِدُونَ فِي الْأَرْشِدِي فَسَاد کی پدیخ پل پدی رویہ باندے چھ ذات کم دے دا تمدن پہ لحاظ بین صاف دی اور دا شرک کی مبتلا دی مادہ پرستے کی مبتلا دی اور انسانیت کی کم دے آغا پستے تا غرزی غریب پستے تا غرزی غریب نور غریب ترکی سرمایہ دار نور سرمایہ دار ترکی دا بے اتنا دید تمدن کو دعوی کی دا دید تباہ ہے تب باعث کی دونہ الَّذِينَ دعا کسان یفسدون فی الارض فساد کی پزمکہ کے دا کمیونس چا پیدا کر دی دا دی سرمایہ دار پیدا کر دی ذکر چا حدود حدون دعوار کی و حقوق ورکینا فقبل ما لولی محیات سوسوس محل سوسوس دا جوڑی اور دا غریب دا پارا دستر سور زائے نہیں دا پیسے جو تلا گیا تھا یہ غریب لور کا چاہتا تھا نہ کور جوڑ کی کنا نہ دا اصراف کون کی دی نہ دی خبر اطاعت مکوائے تا سر دی بانے کی کم دے دی پمک گھڑے گی اور ڈانسو نہ کوائے ان دیم حالا کی اور تباہ کی تاس کم دے پیروی مکو اغا خلق دا امر دا حکم کی اغا اسراف کون کی پزندگی کی مصرف تھی حدود دا علامات ای سوک دی اللذین دا کسان دی یفسدون چی دی فساد کی فی الارض پز مکر کے فساد مکر اصلاح اصلاح دا پارا غلی و لا اسلحون اصلاح نکی اصلاح خدا را جتا ارچا تا قبل اقبل حقوق ورکی و قبل میانا روی زندگی سروکی نصب العین توحید و خیرت و آخلی وتا کہ بہ انسانی دا راشی دا روچی جمن نسو رزیر پرانی سی جمن گوگی شو کنا او تگی شو نہ جے دبل تگی او دوگی خیال اسا تو کنا تا تو رزیر پرانی شریعت احکام دی جتا تا احساس ہی بات احساس کی ہے کہ احساس در کی راشی نو دی تا بیا انسانیت وی نو دی انسانیت کی کم دے اغا تبقا چا غریب تبقا دا اغا غریب تر و پستے تا غنزو تباکو او پخبر باندے امیر تر لول محلات را شاہ اجوروا نتا سبا میں شئے فساد کوئے مصفہ مصلح نہیں ہے قالوا قوم وطوی انما انتا بیشک فقط تخو من المسحرین سحر جدون ہے تابا نتا جادو کو دا سوئے دا ومنگ نکو سو تا تجھے کم سوئے دا کمی خبری کوئے دا توحید مانے اکثرت مانے دا سریا ما انتا نیتا الا بشروں مثلنا مگر زمنگ وانتا کی یو بشر انسان پریس کے او بشری کے الواز نے ہم نے زونتا سے فرق سرے او کرن چپارا خوانا خدا یو کارو کا کنا زکا نقبل نبوت منتس موجزو خیانا فأت بی آیت قرات لوکا پا یو نخبان ان کنتا من صادقین کچریتا دا رشتین ہونے کچریتا دا رشتین ہونے ان کنتا من صادقین کچریتا دا رشتیہ و صداقت والا ونا دا رشتین ہونے لذا یو نخب من کرا را چٹان لے را گر پے دادی اس اچھی و سینہ کی جزین نوے سینہ دادی اچھی و جزین دیو اخرہو جن من بستا دارو من نبوت اخو نبیو غرد داو چی دارش ہو دار نبیو خدای جدا ہو تباکی کی دا خان تما مخالفت کی حضور اللہ حکم ورکاما نزی تباکی کی خدا تیتوالو کن آغا آغا لوی چسان چی کم دے آغا اچھ لے دا یو اخرہ سا جبرہ ہوئی دا ناقت اللہ چی وانو اگر ہوا تھا کسی وقت تھا سو قتل وقت گمرو سی جدا کو خری کیا ہوا تھا دا خدا نبوت نہ خدا اور شق الناخہ اسم جزیرہ نما سینہ کی موجود دا رچ سبزی حل تکے نہ آغا موجود دا تکے دا رضی وجنہ چی کم دینا دا دا اخد تا تروبا تھا خالا نبی وقت ہے حاضی ہی ناقت اللہ ناقت دا ناقت دا خدا غو خدا کوئی اوکار بلو شو یو کیے تا یو کئی رضی مال ممیشی و رضی خپلم ہو اوز در بانے عذاب ناظر شا اوز دا چکار دے چا دا و بر رضی کوئی چی کم دی یو رو بیداس کی و یو رو برسات مال ممیشی اس کی برسات در بانے دا موجزی غلوم بانے اثر دے نا آغا کی بے تخلقی خود نا آغا دا طول کلی و دا طول مال ممیشی دا علاقی و رو بیداس راکے نا قلت اللہ چا و نو بیوشی کرے نبی آبا آغو بسال لے جکم جو کوئی رکشو و نظیبت نبی آغو بوڑے اسم را عذاب کے مبتلا شو دا جکم دینا دا دا خدینا قوا و ناقت اللہ و کنا دا خدینا قوا نظیبت یری دنم لہا شربن دیل رسکلی یزی کوئینا یورد ولکم شربن تاسل پارہم سکلی یوم معلوم پا یوم معین رض باندے مثلا دا خالی پر رض بتاس اس کا ہے اور اتوار پر رض بیداز کی میں اتوار پر رستہ سے رستہ سمال مویشی مویشی سوئی بتا مال مویشی دا بکی اور ایسی کم دے اجاو لیں بس پازار کی متعب سکا ہے دا بتا سکر ہے معلوم ویو خبر دا بلکو ما تاس تقدیر دا حلاکت دا تباہ ہے تدی اوخ پورے دولے رے کدا اوخ جمدہ سموتانوے جمدی بے ہے او کدی اوہ تم سووی نو پدق پر اللہ حلا کی گئے دے منا پا دے گئے ولی موجزہ چیزا ہر کیا کرامات دے یو ولی آغا سوک متطالب نا تم طلب کی او غوشی نو دخل سکرے نا پا دے گئی گا اگر بیان حلا کی گئی نزے وجہ نا موجزہ قرشوا دیو اختر موجزہ و ناقت اللہ آغا چی کم نے پیدا تھا اس ولا تمسوها ممسک منی زیکے گئے دیتا بیسو ان پر تکلیف باندے دیل اس تکلیف ورنکے دا با ازار افتاد فسلون کے ساتھ و پتوں کے سا تاسو په ځای کې کیږي چې تږي کیږي دې کیله برازي یو ورځ وداس کی یو ورځ وداس کی هزار ورځ پرې دې تاسو ته پته نه دي هندوانو په زمانه کې آسان دی وته دې تاسو اوسنی یې ما ته یاد یې آسان به هندوانو په دې ځایونو باندې چې خپل حقات آسان تک سور وو بسر کې بسر و ناظرین چې کوم ورګي هغه چې هغه زغا شکر هو هغه به هغه چې وخته کنه نو هغه به چې په دې ځایونو په دې ځایونو باندې کومې به ډک نروح تو کرے ہوئے پخلے کرا اور تبا کی بنے دی با شکرون ہو کر جب رہ جانے لے لے رکھو اور دا منظور راغلہ دا منگا کا سم شو دا حری تبا کا تبا رک گا دا بے ہو خورا کر اما مازار ایسا دے دے چاہ بہتر سنے گئے سلامون بے قول دا کور اگر تری تبا ہے کی کم دیا نشوہ دا 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 پتی بانے مقارس میں دا ناقت اللہ نو کہ تکلیف عمر کو نو پھر اخدو کم عذاب یوم عظیم غریب بو کیستا سو اللہ پا غرز دزوی بانی لوی رض عذاب لوی رض عذاب کاملا کہ دل تکی بتبا کی گئے اخرت پا کنیز تجد اخرت خبری گری دی حال تبا گل تبا کی گئے تجد نبی میں اور بازی خلق غلطی کئی اور خلق قوی دی محمد رسول اللہ کو مرد من عذاب نر حضی لاز اگر خاری دی خبر بانی کوئی گینا گورم مطافات عمل دی دا عمل جزا و سزا قانون دل تناسی دی قانون دا جزا و سزا یہ سکر ہوگی وہ صبر ہوگی دل تک جی کم دے کے تو سکر داغے سزا برازی اپا دکی گی نا تو امت مسلمہ دا تو تباہی کی سمرہ دا دا کافر پہ غالب دی یہود پہ غالب دی امریکہ پہ غالب دا مسلمان مغلوب دی زکر خپل نبی سر جی کم دے انو گستاخی کئی دا خدے دا کتاب سر گستاخی کئی تاغی کے دا خدے احکام دی آغا نخلی ام دا وجہ دارے جی دا تاریخ میں تا سر آغت سرے صدق وجہ بانے جی کم قرآن کا اخلی دا سی سرسری تری پیس کا پوری اتری نوالا وقت ورکی نوالا حیثیت دا اخبار امرا وقت ورکی پا اخبار ہو روپے لس روپے ورکی لیکن دا خدای دی کتاب تک تو بور طول کا اغا مذہبی دیو کسی ہے کسی ہو بورا دا کتاب کی کم دیو خوشی ہو کرو نا تباہ کن دی کنا تباہی خودی ہو کرو کنا نچی سمرا عذابون دی نو مسلمان دے اور عرض چی مغلوب دی نو مسلمان دے اور عرض چی ذلیل دی نو مسلمان دے صرف دی وجہ چی دا محمد رسول اللہ سر توہین کئی دا غیر اور دا اللہ اور کتاب کی محمد رسول اللہ اور دے اگر تصفر بولی نو روجہ نیستا خبر ہم دا رہا نزی وجہ نتا تبا دی دنیا کی عذاب رسی فاقروها اخر کا مشورہ کو فلا یونا تر فکتانو ایو ایزل امرک مشورہ دا سا عذاب دے دا ہمان گئی تے کلی با خلا ہو یو دا یو بو یو راز بو یو بو فاقروها دا غیر پرکی پریکلو اولا ایزا کنا پرکی والا پریکلو نفرکی پریکلو مریکا نفر اصبحو نادمین بیا دے پر اخفل عمل بانے اگر زیدل پخ پیمانا پشیمان شو پشیمان زکو شو چا حلاک شو بنا حلاکت بلا ہے اسے چلو شو فأخذهم العذاب قنی وزیل را عذاب عذاب کرا رہے اگر عذاب کرا رہے اختیحا رہتا ہوئی یو چھا را غلطے اور زنے اچھا ہو دلو فزیر امر شو اور اچھا اور اچھا زلزل را را تول تمہ کیا علاقہ را اگر اچھا تکرا ہو لگتا او پر غزولتے اتش پسان چرا چی اتش پسان کے کانی ہوئی ورم پکی ہوئی اور زلزل ہم پکی جا عذاب کرا رہے نیست نابونی کرو ادی وجہ نے کم دے دا دا قوم تباہ ان نبی زارے گا بے شک پدی واقعہ کی لآیت البتا نخدا دا نبی دا تعلیم دا مسترد کولو نبی نبی حق راولو حق ملس مسترد کولو حق اللہ توحیدو اگر وانو منو خدا تعالی پا مقام خالی شا خدا پا سوک انسان حالی جی انسان پا شکل کی با حقیقت را جی تب وہ تفتکو گورے 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 اما سائل فلا تنہار رضی قرآن کے کہ سائل راشن و رضا ما رضی سائل کی فرشتی راضی و پڑی کی خلق راضی سائلینو کی راضی رضا ملا نزی کی نخد قدرت تا تا اللہ نبی تعلیم دا حقانیت نخد پکی جسو کی انمانی نتباتی گی وما کانا اکثر مؤمنین فا اکثریت کی کم دینا غا ایمان نروری و ان ربکا لیکن بے شک رب سا کی کم دینا هو العزیز غالب دے ضرور دے حضور ما اپنی انتقام سے اپنی تباہ گئی تو الرحیم آغا میں ربان دے نہ دے انسان کو بارہ کرے انسان دے لوی شفقت دے دے لوی رحمت دے دے لوی دین دے کل کل نہ نیم سو اتغال دی دا ماتا سلوی ترجمہ ہوکرا دا کم قوم دے سمود ماتا سلوی چھ مقت خنوح علیہ السلام دے دا غال آقا میں دے توی دار ان بنے پیغمبر دے علاقا میں دے بار بار ہونے دے پروز دروس پس جنوب باندے دا مشرق ترک پر مشرق باندھے او دی خود عراق او دی ایران پر شمال بانی آیا کوئی حرارات دغل تکی تکم دین و دغا علاقہ دا ارمینیا وغیرہ دا غور پہاری علاقی دی کوئی حرارات اسے دغا دا غور آخوا آقا نا نیم سو وکالا محنت کردے او سا وشپک نیم سو وکالا کردے محنت آقا قوم تباشیر اسے پچھتر کتان پیدا شیری آقا جی کم دے بچیری پکیشتے کی کشتے ہوتا جوڑا کرے ہو تفصیل کردے بیا دا کسان جی بچیری درین نیم سو وکالا پکیدے بیا پاتی شیرے پتا بچ سودا قوم کی ماتا صدا ہوئی کہ خبر منگ سکی نن تا حاجی تا نن نیکی نن بزرگی نن خی منگزار صالحی و شیطان دا ویل جل اقو ازن سرات کل مستقیم یا رسول اللہ اے اللہ رضی آدم و انسان کو وجہ خود زمر دود کرما فل دلبار نن چی کم دینا اشعر لما قل اقو ازن سرات کل مستقیم زب دے انسان تا کینم پا اغلار کی چیتا تا نیغ در زی سنیما پلار کینا جوارے پلار کینا کرب پلار کینا تا اغلار کی بکنم کی اغلار قرآن لاری دا منز لاری دا جماعت لاری دا حج لاری دا نیکے پلار کی بواتا کینما زب دے تصابتوں کی دانا اہلم دے و حرام کتا راگا چی کم دے نمک حرام ام دے دا شیطان دا سیئے لی دی نو نیک انسان چی کم دے نظاماتا تا ذکر ہوئی چاہتا وفار من ذکر ہوئی کنا حضور جی کا پل استغفار ہوئے مثل ذل استغفار رضائم جنا استغفار چی کم دے رضی کے صحابہ اکرام سم لقبل عجیزی کرے دا تو خدا نے کہا بدین برابر سے خدا یہ اٹکے ہے صدیق اکبر وہ یہ واقع ہے چی چا گیا چا تاریخ ہو رہے دے دا غیش پل عجیزی اسی کئی حضور وجہ نے انسان کی فرق راضی دماغ خیرنی گی غفلت راضی انسان تباہ کی گی دا قوم اس کے بعد مصطبہ شو دا قوم دا نوح علیہ السلام قوم دا کل مسلمانانو طول ایمان روی مسلمانانو دا زمان دا ساز دا پاکستان دا مسلمانان دی دا بانبار که بکی زین بکی گی عذابون پیشگا دی نو دا طول مسلمانان دی او قومون خو ترکی وی من تیخی لوری وی مطاعتا گوری وی رسو دا قوم سمودی قوم و دا جی کم دی قوم عاد علاقه می تقولی و اخو دا علاقه دا صالح علیه نوح علیه سلام علاقه اما خو دا عراق حجاز دا علاقه دا عراق و ترک و جنوب باندھے ہو مشرق باندھے ہو درست پہ جنوب باندھے ہو یہ طرف سے کم دے دے عراق پہ شمال تک علاقہ ہوا المسل کے دے پیدا شیر پیدا کر دے ندی ہجرت کر دے جنوبی یمن نہ موجود ہے جنوبی یمن سے کم دے جس طرح بے گا قوم عاد قوم حود قوم حود کے کم دے قوم حود اور حود علیہ السلام سے کم دے دا دغر دا دے دا حود علیہ السلام سے کم دے دے یو قطبی دا شوی پائے کی ویلی چھو منگ دا حود علیہ السلام پا شریعت باندیو زمنگ پا پتو کی فصلون نا زیدو زمنگ میوی رسون نا رسون با بیدل او پا آگے طریقہ منگ دیر خوشحال وقت تیر کردے دا حضرت حود پا شریعت باندی تذیب پیدا شیگی نا دا قوم چھو کم دے چھو باغی شو سرکش شو نبیا پا سلیر باندی تباہ شیگی باغ دا قوم چھو تباہ شو دا تباہ شو دا قوم دا حود علیہ السلام آگا بیا آگر دے دا حجاز پر شمال باندھے اور دا حجاز اور دا شام پریمینس کی الحجر مقام موجودہ دا علاقہ دا الحجر تبوک کے حضور تو دا علاقہ بانے تل تبوک کے جنگ لے حضور دا علاقہ دا الحجر مقام وہ تم دا ترک و اگر ریلوے اسٹیشن یا ڈبے اس پاک کشتا یا ریل دا تلے پدر بانے ترک دا علاقہ دا غیبت اثار شترے دا علاقہ الحجر مقام اور پدا زے کے جی کم دین لو لے دا جماعت یو گٹ گٹ کا تدی کی قانون تراشل پدی کی بے زین جوڑول بہترین مقامات بے جوڑول اندازے دا او لگا وچ دیا گا انجینئر دیا گا ترقی دیا گا اس پرے دیا گا آلات کی دی کی تراشی دا سم ترقی دی کرے وا نہ جو قوم عاد نہ اگے تے جے ذات العماد وئی لو لے چتنا بنگلے کو لو لے قصینا ما گئی اور دے تے جے نہ جا صحرا وگن میں تراشل او سم سم دی امارات کی کم دی اغشتہ دے باقی کے امارات کی پاری کی پورا نہیں پاری کے زین نہیں تا بڑی کاشا اندازہ لورے غل کی کم دی او تے پورے پاکستان او سن شجاع اش دے ولے اگر یا کرے نزیل سمر انجینئری و سمر دعو پکاری نزا قوم سمر ترقی کرے گا قوم عاد نہ دیم قوم دے ترقی دے تمدن پر لحاظ دا قوم دے دیر اچھت قوم دے مالدار ترین قوم دے دی جی کم دے ندی ماتا سا دی نقصہ جو اکڑے گا چا اغدا دی دا اثر کدا علاقہ دا تدی علاقہ جی کم دے ندی ایران نے جوارے کا نا ایران بیا دی ایران ندی چی رازی نمخ تا بیا دا خو حجاز دا علاقی دیگا نا نو اردن تا رازی نو چی اردن تا رازی نو دا سعودی هم دقا دی نو دا بدغ لار بیا پدغ بانی بیا رازی دی چین نا دا منگولیا نا افغانستان نا ترکستان نا ایران نا دا تیجارت طول قافلی هم پدغ لار رازی دا بر لار را یو کم دا قوم عاد لار خولی وا یو دا بر لار رازی دا قوم دل مردار دا پدغ طرف بانی چی کم دیر رازی او دا دا که چی کم دی نا دی مصر تا دی تا دی یورپ تا دا غالا قطع چی کم دی پدغ لار بانی دی ری دیر مزیاد مالدار دی دا وقت دولت من دی مالدار دی مشیر دی کول زندگی ماده پرستی دا روح و اخرت وکی مطلق نشتا ماده دا و ترقی دا مادی ترقی دا او پا غریب پاکی غریب سر دے غریب پاکی سر سورے نمومی او سرمایہ دار کی کم دے غرون تراشی سمر دولتون لگئی تاس دا عمارات کی دا نقر دا دانگارنم جو کری دا غزے کی ستاس دے چوک سر جو کری دے بان مسون روپے رگی گری دا چی بیو غریب لے جو دے بان کور جوڑے دے یو غریب دا سے دا تمدن پا لحاظ ظالم ترین خلق سرمایہ دار ترین سخت شقی القبض سخت سخت دل تمدن پا لحاظ دل سرمایہ دار او گورے خل لڑران او مشران مالدار تنی او غریب او گورا غریب غریب تر دے وقت روڑے نمومی او نبی تعلیمات خدا لی کنا طول مصر کے غلا ہوا انو ایشہ تا غلا نوا لن نبی قیادت کے تپریز نبی ابا خطبہ کی گی کنا دا سے مثالنا مارید ورکری دی دا قوم کی کم جانو دا الحجر مقام کی کم دے تو سعودی پا شمال شام پدی پدی منس کی کی کم دے دا تبوک او دا مدینی پا منس کی الحجر العلائی و سرسب علاقہ او سا مشتدہ رہے کے دا غدا کی دا قوم آبادو التا جو تصوص لا کے زمانگی و مشر دے تلے اگر چی کم دے ابو زر تلے دے اگر تلے دی پسر اون نی سو اون سر کے اگر امارات ام تلے دے غاسی کی دے نقصہ کی نکلی شکلی تا تولشتا ندی وجہ مفصلین خو تحقیقی کن ندا آغا قوم دے ندا قوم عاد ندیم دا تمدن پلے حد سترین قوم دے سخ ماد پرستی دا خدین منکر دی شرک مبتلا دی ماد پرستی انسانیت پستے تک ہو گئی پخبل بان ترقی و عروج تھی اور وہ اصل موجود مسلمانان و لیڈران مضمون دو دقا قوم کئی دقا علاقہ دا پا دقا دے کہ آباد دی دو حجاز پا شمال باندے اور دو دقا چی کم دے دے خود شام و دو حجاز پا منس کی دا علاقہ الحجر مقام دے اس پا کے ام دا دقا اشتر دے دی وجہ نے چی کم دے دقا قوم دے دا دے تسمودی دا صالح علیہ السلام پا دی کی چی کم دے نو دیر کلے و دیر خیشتا و دیر دغا کانا مرجوان ایسا لیا تو خوبا من کا دیر دا امید دغا گئے زمان خوتا سر دیر امیدونو کہ تو بار غیر دا سفارت بری حال و زمان دیر قوم تا دیر لیا ترقی ہوتا ہے دا تا پتی لیا کم خبر شورو کرے جتا وحید دیر آخرت دے جتا کل دغا گئے دیر حسین جمیل جوان و نوجوان و دیر بہترین دغا ندیر نے کسی کم دیر ندیر دیر و تا پتا مو چیر و ملے کم مادی مادی تا رقی رہا تو دا شیر دا قوم تی دغا گئے دا تبا شیر دے پدے تی ندیر آغل تعلیم را کرے او دی مادی تا رقی کرے و دا غی انجنیر و سا تا رقی آغا آلا چی غرب پترا شیر دا علاقہ دا نکر زبت درو جن کا سمود قوم رسولان لرا یو رسول نشتا ذرا ترجمہ میں کرے گا تشریح و پنور سبا کو سمے اوپر اللہ رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہ ذکر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واوك الا بماران الشكور قرآن وقرر الإخلاص في حاجتنا اللہ پرکی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے شکست اور کی مسلمانوں کے اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی سمر کہانی کی کمر سمر تاریخی منگ اور تاس توائی کہ قرآن واخل ہے دو نبی لمن انی سے اتباؤ کے خدے شرط لگو لے ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ کتا تو خدے دا محبت داو کوے حضور ای زمائے اتباؤ کے دا خدے محبوبان بچے از تبدل خدے در کی نبی کی رضی دا اللہ دا حکم اطاعت کامل دے اللہ دے طول توفیق را کی خبر طول منگتا دا منگتا وی خان ودا قوام عاد منگ سکر بقوام سمود سلک امت قد قلب تاقو یو امت ترسیو منگتا وی قرآن تراشے کنے تبا کی گئے دا نبی اتباعو کے محبتو کے نبی اطاعت کامل اختیار کے کنے تبا کی گئے اور تبا شو تبا کی گئے فکل دنیا کی مسلمان رلین دے او کافر پر بر عائب جو دمکے والا ورکی ہاں پاکستان کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے ادا پاکستان رضم حسین نے